goeie dag, liewe luisteraars. Ons gesels daarom lekker met mekaar nie waar nie, oor die goue reël van Paulus in Efesiërs 5 by die 21ste vers, wat sê dat ons uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig moet wees. En die eerste konsekwensie daarvan, waar hy dit prakties toegepas het vir die elke dagse lewe, het hy toe gepraat oor die verhouding tussen mans en vrouens. Verlede keer het ons gepraat oor die verhouding tussen ouers en kinders. En vandag, ek het nou maar boaan geskrywe hier op my aantekeninge, werkgewers en werknemers. Nou in die Bybel staan daar, en dit is ook heeltemal reg so, eienaars en slawe. Maar nou moet ons onthou, daardie opskrif sluit aan by die gedeelte wat daar staan, en dit slaan op 'n situasie van destyds toe daar nog slawe was. Nou ek wil amper vir jou sê met groot blydskap, genadiglik lewe ons nie meer in 'n tyd waarin daar baase en slawe is nie, want ons begin insien juis in die lig van die Here se woord dat dit nie die regte situasie is wat daar moet wees nie. Daarom kom ons praat liewers van werkgewers en werknemers. As jy nou kyk wat daar staan, ek gaan eers die paar versies lees hierso in Efesiërs 6 by vers 5 tot by vers 9. Dan gesels ons daaroor. Slawe, en onthou net dis in 'n bepaalde historiese konteks gesê. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so 'n mens se gunste te kom nie. Werk so slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf is of vry. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en hy trek niemand voor nie. Ons moet onthou, liewe luisteraar, baie slawe en hulle eienaars het in die tyd van die Nuwe Testament Christene geword. Slawerny was natuurlik destyds in die Romeinse Ryk 'n baie gebruikelike en ook 'n baie aanvaarde gebruik. Die Christene was aanvanklik so klein bietjie 'n minderheidsgroep, sodanig dat hulle nie eers daaraan kon dink om die stelsel te probeer verander nie. Nou is dit baie opmerklik dat Paulus ook geen oordeel oor die stelsel uitspreek nie. Hy werk eerder daarvoor dat gelowiges, ongeag die stelsel, in die regte verhouding met mekaar sal lewe. En dit alles natuurlik tot eer van die Here. Ons moet dan ook onthou, slawe het nie destyds juis enige regte gehad nie. In die kerk het hulle egter nuwe regte en vryhede geniet. Die gevaar het nou begin ontstaan dat die slawe hulle vryhede kon misbruik en dit as 'n rede gebruik om teen hulle eienaars in opstand te kom. Nou dit sou natuurlik vir die Christelike kerk as 'n nuwe beweging baie probleme by die staat veroorsaak, want dit sou lyk of hulle die orde in die samelewing versteur. Daarom gee Paulus nou hierdie baie duidelike riglyne vir die verhouding tussen slawe en eienaars, en hy sê vir elke party wat hulle verantwoordelikheid teenoor mekaar is. Die slawe byvoorbeeld, in die eerste paar verse wat ek gelees het, die slawe moet weet, die hoof, met 'n hoofletter, die hoof in wie se diens die gelowige slawe eintlik staan, is Jesus Christus. Of hulle eienaars op aarde hulle sien of nie, is dus nie van soveel belang nie, as hulle besef dat hulle eintlik vir die Here werk, en dat dit die wil van God is, dat hulle hulle werk goed moet doen, sal hulle altyd hulle werk ook met lus doen. Nou jy sien, liewe luisteraar, as 'n mens dit dus teen daardie agtergrond lees, dan besef jy dat jy en ek as Christus gelowige soms ook in 'n werksituasie is waar ons onder ongelowiges werk. Maar dan beteken dit nog steeds dat ons nie maar net kan maak wat ons wil omdat daai ou of vrou wat oor my aangestel is hom of haar nie steur aan die Here nie. Maar my verantwoordelikheid lê per slot van sake op die hoogste vlak, naamlik teenoor die Here. En die Here verwag van my dat ek goed en hard sal werk. Nou moet jy opmerk, in die versie vir die eienaars sê Paulus eintlik ook maar dieselfde. Hulle moet onthou dat die Here nie net die slawe se hoof is nie, maar ook die eienaars se hoof. Die eienaars moet dus ook op so 'n manier oor hulle onderdane die bevel voer dat dit getuig van hoe hulle die Here se eienaarskap oor hulle in hulle eie optrede ervaar. So Paulus praat nie net met die slawe nie, maar in ons perikoop het jy opgemerk, hy praat ook met die eienaars van die slawe. As ek dus eers oorsigtelik 'n paar opmerkingkies mag maak hier oor vers 5 tot 8, dan sal jy opmerk baie van die slawe en hulle dienaars het Christene geword. Ek het vir jou daai stukkie agtergrond gegee. Slawe, soos natuurlik nou ook vroue en kinders, het nie eintlik enige regte gehad nie. Maar in die kerk het dit vir hulle anders geword. Daarom vir die gelowige eienaar en slaaf word elke lewensverhouding 'n verhouding met Christus, waaraan elke persoon wat 'n Christen is, homself moet toets in die praktyk, ook in sy werksituasie. Jy sien, ook alle dienswerk is dienswerk aan die Here Jesus Christus. As die slaaf in sy eienaar die Here sien, is daar nie sprake van die soek van die guns van mense nie, maar dit gaan dit om die doen van die wil van God. En daarom Christus behandel eienaar en slaaf gelyk. Dis baie belangrik. Maak nie saak in die kring van die Christus gelowiges, liewe luisteraars, of jy 'n bevelvoerder of 'n opdragnemer is nie. Daarom sê Paulus byvoorbeeld, en ek wil nou nie oor ander boekgedeeltes lank uitbrei nie, maar hy sê byvoorbeeld in Kolossense 3 vers 11, hier, bedoelende in die gemeente, hier is Christus alles en in almal. Met ander woorde, wanneer ons rondom die persoon van die Here Jesus saamkom, dan mag daar ook nie deur enige party op die ander neergesien word nie. Hieraan moet die eienaars dan ook dink en nie die lewe van hulle slawe moeilik maak nie. Jy sal onthou daardie goue reël van 5 vers 21, Efesiërs 5 vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So wat ons dus hier in die 6de hoofstuk kry oor die verhouding tussen eienaars en slawe in vers 6 en 7, brei die apostel eintlik maar net weer 'n keer uit op sy goue reël wat hy neergelê het. Die eienaar in wie se diens die gelowige slawe eintlik staan, is die Here Jesus Christus. Of hulle eienaars dus op aarde hulle sien of hulle nie sien nie, is nie so belangrik nie. As hulle besef dat hulle eintlik vir die Here werk en dat dit die wil van God is dat hulle goeie werk vir hulle aardse eienaars sal doen, dan sal hulle werk ook met lus gedoen word. En hiermee sê die Here natuurlik ook vir jou, vir my liewe luisteraar, die werk wat ons doen, moet ons vir die Here doen elke dag. Ons moet dus as dit ware by ons eienaars op aarde verby kyk en die Here sien. Dan doen jy die werk om uiteindelik deur die Here geprys te word en nie deur jou aardse bevelvoerder nie. Paulus sê dus eintlik ook vir hierdie eienaars in 9de vers dat hulle op so 'n manier baas moet wees dat dit sal getuig van hoe hulle die Here se eienaarskap oor hulle self ervaar. En so wys hulle dan dat hulle weet die Here is hulle en hulle slawe se Here. Hierdie vers is 'n baie belangrike herinnering aan jou en aan my. Liewe luisteraar, dat alle mense voor die Here gelyk is. Baie interessant ook, Paulus se brief aan Filemon, hy kort briefie in die Nuwe Testament waarby ons nou gaan kom, beklemtoon juis ook hierdie selfde saak. So ons sal weer met mekaar daaroor gesels wanneer ons by die boekie Filemon kom. Nou, dis my wel baie opvallend dat ons hier van die 5de vers af lees dat daar staan die slawe moet gehoorsaam wees aan hulle eienaars hier op aarde. Ondanks die verhouding waarin hierdie slawe wat tot bekering gekom het in Christus teenoor hulle eienaars staan, beywer Paulus om nietemin vir die instituut dat slawerny afgeskaf sal word nie. Jy sien, Paulus as die evangeliedienaar is nie in die eerste plek die een wat hom hoef besig te hou met die owerheidsbestel nie. Hy kan wel dinge sê vir die Christus gelowiges in hulle optrede teenoor die owerheid. En daarom moet jy, mens kry dieselfde gedagte Romeine 13, waar daar staan, Christus gelowiges moet die owerheid gehoorsaam. En dan praat Paulus baie spesifiek van 'n Romeinse, heidense, ongelowige owerheid. En hy hou hom dus nie besig om met die saak, hoe gaan ons die stelsel van slawerny afgeskaf kry nie. Daarmee sê ek nie dat geestelikes hulle nie daarmee moet besig hou nie, liewe luisteraar, want daar is ook sekere geestelikes wat dit regtig as hulle roeping beskou om hierdie ongeregverdigde en onbybelse instellings in die maatskappy van die tafel af te kry, en dit is ook reg so. Daarom moet jy tog opmerk, hoewel Christus gelowiges en Christelike leier baie kere in die geskiedenis al klappe gekry het van mense, moet jy tog oplet hoe belangrik was Christene se insette juis ook deur die eeue ten opsigte van owerheidsmagte, om hulle aan te spreek, hulle profeties te vermaan, dinge wat uitwys dat daar onmenslike en onbybelse optrede is deur sekere van die wetgewings wat soms gepasseer word. Paulus sê dus nie dat die eienaar hulle slawe moet vrystel nie. Hy hou hom as het ware by sy terrein. Dit was sy primêre opdrag van die Here. Hy reken daarmee dus dat daar vry mense is en dat daar slawe is. En tog is die nuwe verhouding waarvan hy uitgaan so dat daar eintlik geen ruimte meer bestaan vir die instituut van slawerny nie. So vanuit die dinge wat Paulus sê, het daar ook weer later Christelike leiers gekom wat dit opgeneem het en wat uitgewys het dat dit nie in lyn is met wat die Here van ons as mense die een teenoor die ander verwag nie. Jy moet dus ook vir jouself vra, en ek vir myself, liewe luisteraar, as ons bevoorreg is dat ons mense in diens neem, waarvoor dit dan ook al is, dat ons in ons verhouding teenoor daardie mense optree soos wat die Here Jesus teenoor ons optree, dat ons hulle menswaardig laat voel, dat ons hulle opbou, hulle nie afbreek nie, hulle nie voortdurend uittrap nie, dat ons hulle ook volgens verdienste betaal en hulle nie uitbuit nie. Nou, van die kant van die slawe word hier 'n paar interessante dinge gesê hoe hulle optrede moet wees. Ek wil 5 daarvan uitwys. Dat hulle met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is, hulle diens moet verrig. Jy moet oplet na die uitdrukking met eerbied en ontzag. Nou, dit kan dalk die indruk wek asof dit hier gaan om die nederige gesindheid van die slaaf teenoor sy eienaar. Daar is egter voorgestel al deur Bybelverklaarders dat dit hier eerder 'n aanduiding is van die toewyding waarmee die taak verrig moet word. Want jy sien, liewe luisteraar, in die lig van die volgende uitdrukking wat ons daar kry, naamlik, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, wat duidelik 'n aanduiding is van 'n doelgerigte taakvervulling. Dit wil sê, met onverdeelde hart sien eerbied en ontzag waarskynlik wel op hulle toewyding. Dan sê hierdie kwalifikasie van hulle gehoorsaamheid dat hulle hulle taak met doelgerigte toewyding moet verrig, asof dit 'n diens is wat hulle besig is om vir die Here self te doen. Dit was die eerste opmerking. 'N tweede opmerkingkie. Die gehoorsaamheid moet nie daarin bestaan dat hulle net werk om deur hulle eienaars raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie, sê die apostel. Hier gaan dit baie duidelik om die motief waarmee die taak aangepak word. Jy sien, 'n mens kan oënskynlik goeie werk verrig wat die eienaar sal tevrede stel, maar wat nie gedra word deur die dieper liggende motief om God daardeur te dien nie. Want dit moet jou eintlike motief wees. Vir die slaaf wat dus 'n gelowige is, is dit net nie goed genoeg nie. Sy werk en die gehalte van sy werk moet opkom uit die regte motief. En wat is daardie motief? Asof hy dit vir die Here doen. En daarom 'n derde opmerking. Die gesindheid van die gelowige slaaf moet steeds wees om God deur sy werk te behaag. Luister mooi hoe die apostel dit stel. Werk so slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Jy sien, nou word baie duidelik gesê dat hulle behoort aan die Here wat hulle vrygekoop het deur sy bloed. Hulle is dus ten diepste die Here se eiendom, die Here se slawe. Met hierdie gesindheid moet hulle dan ook die werk doen. As slawe van die Here moet hulle steeds besig wees om die wil van God ten uitvoer te bring. Dit kan hulle alleen doen, omdat die Here hulle met God versoen het. Dat hulle dus beskrywe word as slawe van die Here Jesus, beteken vir hulle groot dankbaarheid, wat daarom tot uiting kom dat hulle God enthousiasties dien, deur te doen wat die Here se begeerte is om te doen. 'N vierde opmerking, wat vir hulle ook in 'n sekere sin kwalifiseer, hy sê, al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Jy moet dus oplet uit hierdie opmerking, luisteraar, wanneer hulle daarvan bewus is, dat hulle eintlike eienaar die Here is, en dat hulle werk hom moet behaag. Omdat hulle wesenlik in sy diens staan, word selfs slawediens sinvol, en kan dit met 'n goeie gesindheid verrig word. Hulle gehoorsaamheid moet dus gepaard gaan met hierdie goeie gesindheid, omdat hulle inderdaad vir die Here werk. En ek wil vir jou vra, liewe luisteraar, as jy onder die gesag van iemand anders werk, wat is jou gesindheid? Want jy sien, as jou instelling nie reg is nie, dan gaan jou werk vir jou 'n stryd word. As jy nie besef dat jy eintlik in die Here se diens staan, omdat jy aan hom behoort nie, dan gaan jy elke dag môre kla. Want die Here is die eintlike een wat van jou en van my verwag om goeie werk te doen en 'n gesindheid te hê soos vir die Here. Die laaste interessante kwalifikasie wil ek ook 'n paar opmerkingkies oor maak, want die apostel voeg by, elkeen sal dan beloon word vir watter goeie daad hy ook al verrig het. Nou hierby gaan dit waarskynlik nie daarom of die dader 'n slaaf of 'n vryman is nie. In die oog van die Here tel dit eintlik nie. Wat tel is of die persoon gedoen het wat in die oog van die Here goed is. Wat tel, om dit anders te sê, is of sy dade voldoen aan die norme en die eise wat die Here aan hom stel. Wat dus in ooreenstemming hier is, dit beloon die Here. Wanneer die slawe dan nou hulle dagtaak verrig in die wete dat die Here hulle goeie dade beloon, sal hulle inderdaad hulle beste werk lewer. Want jy sien, dan verrig 'n mens mos jou dagtaak as 'n goeie werk, wat nie maar deur aardse eienaars beloon hoef te word nie, maar inderdaad deur die Here self. En dit bring my by die laaste versie wat ek gelees het en waaroor ons vandag gesels, hier in Efesiërs by die 6de hoofstuk by vers 9. Ek wil dit net weer lees. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en hy trek niemand voor nie. Jy merk dus op, liewe luisteraar, dat hier in die 9de vers die fokus so bietjie verskuif word van die slawe af na die eienaars toe. Nou, in die Griekse teks staan daar letterlik dat die eienaars dieselfde teenoor die slawe moet doen. En juist hierdie vermaning stel ons so bietjie voor 'n probleem. Kom ek verduidelik en ek gesels so bietjie meer daaroor. Jy sien, die opdrag aan die slawe was immers om aan die eienaars gehoorsaam te wees. As Paulus nou presies op sy woord geneem moet word, dan is sy opdrag aan die eienaars eintlik dan dat hulle op hulle beurt aan hulle slawe gehoorsaam moet wees. Maar dit is duidelik nie wat hy bedoel nie. Want, en dit is baie mooi vertaal hier, en eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Nou waarskynlik het Paulus hier dus die opdrag geformuleer met die laaste kwalifikasie van die slawe se gehoorsaamheid in sy gedagte. Dit het dus daarom gegaan dat die Here elkeen beloon vir die goeie wat hy doen. En nou sê Paulus dan dat die eienaars dieselfde vir die slawe moet doen, dat hulle eienaars teenoor hulle slawe naamlik so moet wees dat dit in die oordeel van die Here as 'n goeie werk aangemerk sal word. En dit is baie belangrik, liewe luisteraar. Die Here sien dus en maak, soos ons kinders miskien sou sê, die Here maak 'n mental note, ek sê dit met respek, oor hoe die werkgewers optree teenoor hulle werknemers. Hulle optrede moet dus daarop gemik wees om vir hulle slawe te doen wat in die oë van die Here vir die werknemers die beste is en goed is. Nou, net soos in die geval van die slawe se gehoorsaamheid, word die eienaars se optrede dus getoets aan wat die Here daarvan mag dink. Ek wil 'n paar algemene opmerkingkies maak ten slotte, want jy sien, hierdie goed is net so belangrik. Die eerste opmerking is, die nuwe lewenswandel word hier geteken in terme van die manier waarop alle mense wat Christene is, optree al lewe ons in 'n sondige bestel. Die beginsel hiervan bestaan dus daarin dat die gelowige daarvoor moet sorg dat die Heilige Gees beheer oor sy of haar lewe neem. Is dit met jou so? Want as die Heilige Gees beheer het oor ons lewe, dan sal ons optrede teenoor ander mense in elke opsig ook die toets van die skrif deurstaan. 'n Tweede opmerking: waar die Heilige Gees die beheer oefen, word die gelowige se lewe vol in diens van God en van mekaar. Derde opmerking: die diens aan die Here, liewe luisteraar, word dan gekenmerk deur dankbaarheid en entoesiastiese verering. Daarom sien 'n mens soms iemand wat onder baie moeilike omstandighede werk, maar joe, as jy met hom of haar begin gesels, dis net 'n glimlag, dis net blydskap en dikwels 'n spontane getuienis. Die Here is baie goed vir my. Nou, in kort, drie opmerkingkies. Wat beteken dit nou vir die kerk as instituut? Want ek dink hierdie goed is baie belangrik. Jy sien, die eerste opmerking, ek wil uiteindelik vra as 'n vraag, is die laaste deel van die 20ste eeu nie 'n periode waarin mense se sonde gekenmerk is op soveel terreine en in intensiteit toegeneem het en geweldig afmetings aangeneem het nie? Met ander woorde, dit was 'n tyd, dit is met ander woorde nou tot aan die einde van die jaar 1999, toe ons in 'n volgende eeu begin oorgaan het, waar ons vir onsself sal moet sê, ons sal moet dink oor ons optrede, ons sal baie wysheid moet ontvang om verstandig te kan lewe, sodat ons lewe vol kan wees van sinvolle betekenis teenoor die Here. 'n Tweede opmerking: ek dink in 'n tyd, liewe luisteraar, waarin al meer huwelike ook op die rotse beland as ooit tevore, en waar die verhoudinge tussen werkgewers en werknemers dikwels op die spits gedryf word deur kontrakte en deur diensooreenkomste, moet ons as moderne Christene versigtig wees dat ons nie nader volgens die letter van 'n sekulêre wet wil optree nie, en ons gesindheid as Christene heeltemal buite oog begin verloor nie. En daarom 'n laaste opmerking, en dit gaan juis ook oor arbeidsbetrekkinge. Liewe luisteraar, arbeidsbetrekkinge in ons tyd kan regtig radikaal vernuwe word as ons as Christene 'n Christelike gesindheid en 'n gesindheid van toegewydheid ook teenoor ander mense, teenoor ons werkgewer en teenoor ons werknemer, as ons mense is wat ander in diens het, dat daardie arbeidsbetrekkinge heeltemal 'n nuwe dimensie kan bereik as miskien in die vorige eeu in ons land. Op hierdie vlak dink ek het die kerk 'n baie groot taak en ook 'n verantwoordelikheid om te midde van al die arbeidselendes wat daar wel bestaan, die voorbeeld te stel vir 'n nuwe bedeling. Die kerk is immers die teken van God se nuwe bedeling van verzoening, waar nie die selfsugtige selfgerigtheid van 'n verworde mensheid nie, nie die sieklike gejaag na eie belang nie, nie die dryfkrag van materialisme nie, maar die soeke na wat die Here wil hê. Die soeke na wat teenoor ander mense ook reg is, voorrang moet begin geniet. En daarom lyk dit vir my, wanneer Paulus hier praat oor die verhouding tussen werkgewers en werknemers, dan moet jy en ek elkeen hand steek in eie hart of ons 'n werkgewer is of 'n werknemer. Doen ons dit met die gesindheid wat die Here van ons verwag. Doen ons dit met blydskap en doen ons dit in die vaste wete dat ons eintlike loon uiteindelik van die Here sal kom. Hoe lyk jou gesindheid? Ek groet jou tot volgende keer, liewe luisteraar, in die naam van Jesus Christus, die groot dienaar. Tot dan, totsiens.